Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Jak často říkám, mám rád, když je tady někdo nebo něco poprvé. To, že tady většina hostů poprvé jsou, to je jasný, ale mám na mysli trošku jiný novinky a dneska máme velkou. Poprvé tady máme zahraničního hosta. To jsme tady ještě neměli, ale nemusíte se bát, budeme pokračovat v češtině, i když věřím, že spousta z vás by neměla problém i s jinými jazyky, ale zůstaneme tak při hranicích a možná ani nepoznáte, že to cizinec je, ale mám tady bývalého slovenského výškaře Matuše Bubeníka. Ahoj, Matuši.
Ahoj, zdravím.
A pak mi můžete napsat na sítích, jestli teda bylo poznat jeho ještě slovenský přízvuk nebo ne. A tak jak jsem zmínil, tak se nám zmínil to slovíčko bývalý a k tomu se určitě dneska dostaneme, protože ač věkem mladší než já, tak svou sportovní kariéru relativně nedávno ukončil a věřím, že to bude pro vás velmi zajímavý, stejně jako pro mě se tím trošku probrat, ale tím, že jsme zatím tady mockrát nezabrousili do atletiky, tak by mě zajímalo trošku tvoje začátky. Byla atletika jasnou volbou už od malička, nebo prošel jsi s jinými sporty nejdřív?
Atletika určitě nebyla jasnou volbou od malička a tak nějak jsem k ní přišel na ty poměry, jak se to jako dělává, tak jako až extrémně pozdě. Samozřejmě na základní škole v rámci tělocviku jsme měli super tělocvikáře, který s náma dělal úplně všechno. A měli jsme šanci si zkoušet všechny disciplíny, ale mě stejně jako mnohem víc bavili kolektivní sporty. Taťka samozřejmě to zkusil s fotbalem, že jo, jak na každém malém městě. A pak já jsem si našel cestu nějakým způsobem k basketbalu. Na střední škole jsem vyzkoušel volejbal, ale pak se projevily ty skokanské schopnosti tady u těch sportů nějakým způsobem a nakonec jsem zapůvažil atletiky.
A to bylo v kolika letech teda? Mluvil jsi střední škola, tak až někdy fakt v tomhle věku?
No, skákali jsme samozřejmě na základce nějaké ty vánoční laťky a také věci, takže jako bych kecal, kdybych řekl, že jsem začal až v 18, ale tak jsme začínali všichni a já jsem pak jako uklouz k tomu basketu a pak jsem zašel za tím naším tělocvikářem někdy ve třetíku na gymplu. A zkusil jsem si zaskákat do výšky, až poslali mě na soutěž a začal jsem skákat do výšky, no.
A byla to výhoda nebo nevýhoda, to, že jsi uhnul na chvíli k těm jiným kolektivním sportům? Nebo dokážeš popsat vlastně i výhody, i nevýhody toho?
Já bych řekl jako spíš ty výhody, protože za prvé jsem nebyl moc brzo specializovaný, za druhé jsem si prošel prostě kolektivním sportem a mám spoustu kamarádů. A celkově to myšlení a nastavení z kolektivního sportu je pravděpodobně za mě trošku jiné a možná užitečnější do života, než jako být úplně brutální individualista a tlačen od 4-5 let prostě na jeden sport, ale takhle to bude a když to třeba nedopadne někdy, tak jsou pak většinou ty rodiče asi víc zklamaní než ty děti. Takže já jsem si k tomu našel úplně přirozenou cestu. Ty kamarády jsem si udržel, na ten basket se pořád jako zastavím, ten volejbal si pořád taky hrozně rád zahraju. A vyzkoušel jsem si, jaké to je, když jako si za ty výsledky můžu jenom já sám, což je v tom individuálním sportu jako zase ta zajímavá stránka věci pro mě, že tam jako to za vás nikdo neodmaká, nikdo vám to neskazí, je to prostě jenom na vás.
No a v čem myslíš ještě, že je výhodnější do života teda zkusit si projít tím kolektivním sportem? Dokážeš nějak pojmenovat, co vlastně to v těch lidech dokáže jako probudit, nebo co je to dokáže naučit?
No tak určitě nějakou empatii, způsob komunikace, vycházení s jinýma lidma, pak do profesního života určitě. Vždycky se v tom kolektivu našel někdo, kdo byl větší kamarád, menší kamarád, ale ten týmový duch a takové to prostě jede se za jedním cílem, musíme jako to všichni sedat dohromady, aby jsme třeba vyhráli ten zápas nebo něco, tak to si myslím, že se pak musí projevit i v tom životě po tom sportu. A já jsem se vlastně teďkom dostal do nové práce, a v tom kolektivu myslím, že fungujeme super a taky tomu dávám jako za trošku jako tu příčinu toho, že jsem byl v tom kolektivním sportu a nejsem nějak otažitý a mám rád lidi, takže asi tak.
Ale zároveň si říkal, že potom, když seš v tom individuálním sportu, takže si vlastně neseš absolutní zodpovědnost za všechno, co děláš, tak nemyslíš si, že právě těm lidem, kteří jsou v tom kolektivním sportu a můžou se vždycky tak nějak za ten tým schovat, že tohle potom do života nechybí, protože za mě to je velmi důležitý, umět převzít za spoustu věcí ve svém životě odpovědnost?
No, tak z na druhou stránku, i v tom kolektivním sportu má každou nějakou tu svoji roli v tom týmu. A pak už teda asi na trenérovi, jestli to vyhodnotí, že se tam někdo schovává nebo neschovává, a pak se to někde určitě projeví.
A ještě když se vrátím k těm výhodám a nevýhodám toho, tak nespatřoval si nějakou nevýhodu v tom, že si vlastně začal, a předpokládám, že někdy docela výrazně později než ostatní skokaní do výšky, i co se týče třeba techniky, kterou předpokládám, že je potřeba nějakou dobu brousit, a vlastně i té specificity toho tréninku, což jsou ty argumenty pro to, proč se to dělá od raného věku. Neříkám, že s ním souhlasím, ale spousta lidí tak argumentuje, tak jestli ti vlastně tohle neříkali.
Pravda to je a trošku jsme se s tím trápili samozřejmě, protože ta technika toho odrazu, člověk si myslí, že když skáče jako na koš, tak je to stejně jak skákání do výšky a není to vůbec pravda. V té výšce to je, nebo v té atletice je to víc jako o využívání těch sil, než to v tom basketu, kolikrát jako člověk skočí z jednoho ze dvou kroků na koš a je to vlastně o takové té pumpě, jo. Když to v té atletice se snaží využít víc rozběh a ta technika je tam pak důležitá. A čím větší jakoby sílu a energii vydáte té špatné technice, tak pak samozřejmě to pak pramení ve spoustu problémů a zdravotních potíží a zranění. No takže s tím samozřejmě na tom se možno malinko trpěl. Zas na druhou stránku všechno má svoje pro a proti a nebyl jsem tak brzo opotřebený. Nebyl jsem znechucený, jak spousta lidí prostě v 18 letech už těžko hledá nějakou motivaci, když to dělala od 10 let a mě to prostě pořád bavilo, pořád jsem, mě strašně baví jako objevovat nové věci a nebýt v tomhle jakoby nejlepší, to znamená, že jakoby jsou tam pak nějaké vzory, že jo, a tam kamarádi, ale oni to sice dělají 5 let a jenom rok, ale já jsem schopný třeba za půl roku se jim docela dost přiblížit a za rok už je třeba můžu porážet, takže to byl zase takový ten motivační motor pro mě se v něčem jako v novém učit a zlepšovat.
Když jsi říkal o tom, že to přestává bavit a podobně, tak to si myslím, že je výhoda spousty kolektivních sportů nebo něčeho, co se spíš dá nazývat jakoby hrou a oproti třeba právě těm atletickým disciplínám. Jak třeba vypadá nebo vypadal tvůj typický trénink? A ptám se, protože když si představím plavce, běžce a jakoby tu obrovskou rutinu toho tréninku, tak u vás je to aspoň v tomhle lepší, nebo to je hodně podobný klasickému prostě atletickému tréninku třeba těch běžeckých disciplín?
Já bych řekl, že skokanské disciplíny jsou o něco pestřejší v té přípravě celkové než běžecké sporty. Samozřejmě běžci taky posilují, ale co si budem, hlavně běhaj. My jsme museli jak posilovat, tak běhat, nějaké odrazové cvičení, spousta technických cvičení. Mě to strašně bavilo. A když to jako porovnám potom s tou hrou, jak jsi vzpomínal, tak mohl jsem být jako jakkoliv zničený tím tréninkem, ale já mám tu hru strašně rád a jsem jakoby hravý typ člověka. To znamená, že jsme mohli mít klidně na soustřední dvoufázový trénink, kde se ráno šlo prostě běhat nějaké úseky, odpoledne se třeba posilovalo a nemohl jsem třeba jako skoro chodit, ale když jsem přišel pak ještě večer do tělocvičny a měli jsme jakoby poslední hoďku třeba před večery si jako jít zahrát, já nevím, voliš nebo basket nebo florbal nebo cokoliv, tak najednou jsem jakoby úplně ožil a nevnímal jsem vůbec tu bolest a ten faktor té hry je tam pak strašně jako cítit. Že člověk se vlastně pohybuje, jak kdyby ani celý den netrénoval, samozřejmě je unavenější malinko, ale ta hlava to vnímá jako tu hru a tam je pak strašně důležité, že byly některé tréninky, které mě fakt jako nebavily, jo, nějaké běžecké nebo ty posilovny, ale když jsme šli skákat tu techniku a mě ten skok fakt jako bavil, tak jsem tam prostě mohl být na tom stadioně klidně přes oběd, když bylo 35 stupňů a jsem tam mohl být 3 hodiny, protože mě to prostě bavilo.
Dokážeš pojmenovat, co tě vlastně na tom bavilo, co tě u toho drželo, protože to těžko jako to ohodnotí někdo, kdo to vlastně nedělá, ať už je to jakákoliv činnost a každý ho baví něco jiného, řekne, člověk by si mohl říct, no jenom jako pořád dokola vlastně dělá to stejný, běhá a skáká, tak co zrovna tě na tom jakoby, a co tě u toho drželo vlastně tak dlouhou dobu?
No, asi když to řeknu úplně jako laicky, jednoduše to skákání fakt, jo, i v tom basketu mě nejvíc bavilo. Když jsem se povedlo se dostat někde do breaku nebo něco a vyskočit si na ten koš nebo prostě jako věšet se pořád na tu obroučku a proto mi bavil i volejbal, protože tam je to samozřejmě jediné, co jsem mohl dělat, tak jsem mohl být smečař. Takže jsem se jenom furt točil od jednoho kůlu k druhému kůlu a snažil jsem se někoho přijmout, ať mi furt přihrává. Takže jako mě prostě bavilo pořád skákat, no.
Mně to přijde hrozně zajímavý, protože, jak říkám, součástí i logické přípravy tady na spoustu těch kolektivních sportů, tak je trénování atletických a logicky i těch skokanských dovedností, ale většinou je to taková jakoby nutná součást, což je i u vás, ale ještě ve větším množství. Pojďme se teď podívat chvilku na tu tvoji kariéru, protože i přes ten, teda jak jsme se bavili, relativně pozdní začátek, tak si dosáhl několika úspěchů. Myslím si, že ani není úplně běžný, a to mě možná oprav, protože rozhodně nejsem znalec, že by se slovenští výškaři běžně objevovali na olympijských hrách, a ty máš, jestli se nepletu, medaily z univerziády, je to tak, ze světové. Tak možná pojďme začít jakoby u toho, byl jsi velká výjimka, nebo jak velkou tradici na Slovensku měl skok do výšky?
Výjimka asi ne, ale chytil jsem skvělou generaci, si myslím. Zase je to o nějaké motivaci, o nějakém vzoru. A dostal jsem se do kolektivu kamarádů, kluků, kteří to skákali tu výšku. A vlastně za tu dobu, ve které já jsem se tam pohyboval od nějakého roku 2009-10, tak byl vždycky předtím někdo, jestli už to byl slovenský rekordman Robert Ruffini někdy v 90. letech, pak od 2000 do těch 2010 skákal Peťo Horák a taky skákal na skvělé úrovni kolem 2.30 a byl na olympiádě v Pekingu, pak tam byl Michal Kabelka, se kterým jsem trénoval a skákal, a byl na olympiádě v Londýně. Takže vždycky se tam jako takhle třeba jeden objevil za ty 4 roky a držel se na nějaké jako vyšší úrovni. Akorát teďkon jsme se dostali do stádia, že vlastně teď tam nikoho nevidím, jo? Že možno kdybych začínal tady v tu dobu a viděl bych, že jako třeba na mistrovství republiky stačí na medaily skočit přes 2 metry, což skáčou jako ve světě holky, tak by mě to asi nemotivovalo tolik, jo? Že my jsme třeba tam přišli, já jsem chodil na gimple ještě a vlastně svou první medaili z mistrovství republiky jsem si musel zasloužit za 215 a byl jsem třetí a byl to jako brutální úspěch. A dneska za 215 jako to tam vyhraje můj kolega, který je stejně starý a ještě to pořád dělá. Tím aj pozdravuju Lukyho Béra, jo, on je z Košic, a my jsme byli jako, že B a B duo nám říkali, a projezdili jsme spolu úplně všechny jako závody většinou. A on to ještě prostě pořád jako drží. Je ještě ode mě o něco starší a letos vyhrál republiku za 214. A za ním druhý měl, myslím, třeba jako 208 nebo 205, což v té éře, kdy já jsem začínal, tak to nebylo třeba ani na 6. nebo na 8. na 10. možno flag, jo.
No a čím to je? Že to je, protože to je obrovský rozdíl. Před chvíli si zmiňoval, že někdo skáče na 2.30, a to je vlastně i pro mě často překvapivý, že ty rozdíly někdy tam jsou opravdu veliký. Člověk by čekal, že to fakt je v centimetrech a možná v té jako nejužší špičce to tak je, ale když se člověk podívá na finále těch velkých závodů, tak tam někdy fakt jsou rozdíly jako 10, někdy i 20 centimetrů mezi finálovou osmičkou. A ano, jasně, můžou se nepovíst nějaký pokusy. Tak čím to vlastně jakoby tam je, že tam najednou je taková propast oproti těm 2.30, který si zmiňoval?
No, to asi úplně na mě to otázka není, já mám na to nějaký svůj názor a myslím si, že to je trošku jako nedostatkem trenérů a motivací vlastně těch lidí, nebo takhle, já to říkám úplně z vlastní zkušenosti, jo. To, co mě vlastně odtáhlo z toho kolektivu basketového do kolektivu atletického, tak byla stejně skupina lidí, které jsem nějakým způsobem znal, dostal jsem se k ní a nás bylo v té skupině třeba jakoby 8 těch skokanů, byl tam mladý trenér, který měl toho jakoby toho Peťa Horáka, když to řeknu třeba. A kolem něho bylo poskládaných, já nevím, 5-6 kluků, stejně vysokých, stejně hubených, stejně jako dobře skákali. A prostě jsme se jako nějakým způsobem na tom tréninku hecovali a předbíhali a tak. Jo, a pak ten trenér jakoby odešel i s tím svým svěřencem a ty kluci se tak nějak jako rozprchli. Pak jsme to zůstali chvilku dělat my s tím Lukášem ještě. Ale dneska to nikde nevidím, ty skupiny, že by byl někde mladý energetický trenér, který by tam jako přines, ale já vás budu učit skákat do výšky a někam vás dostanu a tady máte jednoho, který je prostě dobrý, dívejte se, jak on to dělá, a všechny to prostě tak jako nějakým způsobem natchne, že chtějí s ním trénovat a chtějí se zlepšovat a chtějí dokázat to, co on, tak jak jsme to měli my, když jsme začínali. No a to už proč ty trenéři nejsou, to není otázka na mě, ale myslím si, že tam ten pes zakopaný je, protože jako ty děti dneska pořád si myslím, že talentované jsou a našli by se, kdyby po nich jako někdo šáh a věnoval se jim.
Jak myslíš, že jsou na tom tady tyhle klasické disciplíny s atraktivitou pro ty děti, aby to vlastně přicházeli dělat, jestli to dokážeš nějakým způsobem zhodnotit?
No, za mě ty skoky atraktivní jsou, ale možná to říkám jenom proto, že mě to jako bavilo, jo. Ale pro někoho je atraktivní běhání, pro někoho je atraktivní vrhání, pro někoho je atraktivní basket. Je to jenom o tom, aby si to asi ty děti zkusili a zjistili, že prostě se jim nechce z toho hřiště domů. Ale když se jim jako na to hřiště ani nevídou z toho domu a víc je to baví dneska jako online a s někým si psát na chatu, než si s ním jako pokecat nebo se trošku požduchat venku, jo.
Tak je pravda, že spousta lidí mi o tom říká, kteří působí ve školním prostředí, často jako právě učitelé tělocviku, je to, že jim polovina, někdy dvě třetiny dětí v tom tělocviku ani necvičí. A je pravda, že kde mají vlastně pochopit a vyzkoušet, že by je to mohlo bavit, když právě ne v tom tělocviku, z kterého, tak jak si říkal ty, tak vlastně i ty si tam našel nějakou vášeň k těm různým sportům, je to tak?
Právě, je to tak, no.
No a to je možná jako otázka, která taky není jako přímo na tebe, ale nicméně názor na to můžeš mít taky, v tom prostředí si byl a vlastně znovu opakuju, jsi tam to našel, si k tomu tu cestu tím, proč si myslíš jako, že najednou je tam nějaká jako ne úplně averze těch dětí, ale jako úbytek ne taky té lásky k tomu sportu, nedokážu to úplně pojmenovat, proč zkrátka jako se může stát něco jako, že dvě třetiny dětí ani necvičí v tělocviku?
Fakt na tu otázku asi neodpovím, protože nevím, já jsem to, zaprvé jak jsem začal dělat víc ten sport na sebe, tak jsem úplně přestal sledovat, co se děje na těch školách nebo tak, jo. Já jsem ještě dlouho potom, co jsem začal to dělat jako kvázi profi, tak jsem chodil trénovat třeba na sportovní gympl s dětskama, já jsem se prostě pořád chtěl jako udržovat někde v tom kolektivu, ale pak jsem z toho úplně vypadal, byl jsem jakoby dost sám, než jsem se pak na konci ještě dostal do nějaké skupiny. Takže to nevím vyhodnotit, jako jestli to je tím, že ti tělocvikáři jako nedokážou ty děcka namotivovat, nebo ani nemají k tomu šanci, nebo jim berou ty hodiny, fakt jako nevím. Nevím, čím to může být, jo.
To bylo spíš jenom ano, takový jako zamýšlení nad tím a myslím si, že, jako, že každý názor někoho, kdo si prošel dlouhou dobou v profisportu, tak může být zajímavým přídavkem do toho. A popiš nám ještě tu cestu toho, protože ty ses potom dostal nějakým způsobem do Čech, jestli se nepletu, a začal si působit v různých centrech. Právě tak, jak se sem dostal, jak probíhala ta cesta a jaký jsou vlastně výhody toho, když se staneš členem nějakého centra, jako se stal ty právě?
Tak, jak jsi zmínil na začátku, tak jsem se narodil na české straně. Narodil jsem se v Horoníně, ale žijeme přes Moravu na slovenské straně v Holiči, takže to máme jako do Čech extrémně blízko. V podstatě na denní bázi naši pracují v Čechách. Takže vlastně, když jsem se na Gimplu pak rozhodoval, kam do školy, tak to jako hrálo takovým jako Bratislava, Praha, Brno, tím, že Brno bylo nejblíž. A popravdě, jak jsem byl na těch prvních závodech, tak jsem tam potkal kamaráda, který prostě vtedy už trénoval tu výšku, já nevím jak dlouho, a skočili jsme stejně. A já říkám, mě by to bavilo dělat i dál, jakého ty máš trenéra? A on, to pojď do Brna, tam je Standa Joukal, tam je to nejlepší. No a mně to stačilo. bylo po rozhodování, už Bratislava nebo Praha v podstatě jako moc nebyla. Já jsem přišel domů a říkám, tak půjdem do Brna, no, tam je prý jako dobrý trenér na tu výšku, chceme to dělat. A školy tam jsou super, studentské město, mám to hodinu z domu. Takže bylo jako rozhodnuto za Brno poměrně rychle.
A kdy ses potom stal součástí nějakého toho rezortního centra?
Tak tohle bylo vlastně na školu do Brna jsem šel v 2009, jak jsem maturoval. A pak jsme to pitlíkovali nějakým způsobem za pomoci mých rodičů až do roku 2015. Takže 5 let jsem jako skákal. Ne až tak dobře samozřejmě, protože ty lepší výsledky přišly až v tom roce 2014-2015, kde jsem pak udělal nějaké větší úspěchy a pak mě vlastně přijali na rezortní středisko do Dukly Banská Bystrica. Abych teda jim úplně nekřivdil, tak to na mě zkoušeli už v roce 2011, takže to byla moje první velká akce na mistrovství Evropy do 22 let v Ostravě. To zrovna bylo, jo, takže tam si mě všimli, udělal jsem tam finále. A nabídli mi, že můžu jít jako na vojáka do Dukly, ale vtedy byla podmínka, že bych musel se tam odstěhovat do Banské Bystrice. A mně se v tom Brně líbilo, byl jsem tam rok, pod trenérem jsem udělal první jako hezké výsledky a bylo mi strašně jako blbý. Mu říct, hele, tak super, za rok jste mě zvedl z 2.15 na 2.21, nebo nevím, kolik jsem vtedy měl skočeno, a tak děkuju, nashledanou, já jdu do Banské Bystrice, kde byla zhodou okolností vtedy ta skupina kolem toho Peťa Horáka a asi bych úplně nešla vedle, ale všechno se v životě děje pro něco a já jsem rád, že to dopadlo takhle. Potkal jsem tam manželku dneska už, jo, takže Brno pro mě byla dobrá volba.
A ty jsi zmínil tu školu, kterou se ti teda, doufám, že se nepletu, ale podařilo dostudovat, že si to pamatuju dobře, a jaký obor jsi studoval a jak se ti vlastně dařilo skloubit tu školu vlastně s tréninkem vrcholového profesionálního sportovce?
To je docela sranda, no. Já jsem prvně nastoupil na fakultu strojního inženýrství a chtěl jsem být letecký inženýr. No a tak jsem tam chodil asi půl roku a zjistil jsem, že tam je docela dost učení a mě víc bavilo, jako než pak ještě večer dělat ty výkresy, tak jsem radši šel si někam jako zasportovat, nebo snažil jsem se u toho chodit na ty tréninky, že jo. No a ten kamarád, který mě do toho Brna dotáhl, tak samozřejmě on dělal sportovku na masárně. No a říká mi, asi po tréninku jsme končili někdy ten odpolední blok, na tom gymplu byl, já nevím, od 3 do půl paté. A on mi říká, tyjo, já jedu ještě na 5. hodinu do kampusu na basket, nechceš jít se mnou? A já říkám, to se může. Říká, no jako moc by se nemělo, ale jestli to jako trochu umíš, tak tam dělá pan Janík, trenéra, a on tě nechá. Říkám, no tak super, no, tak já jsem s ním jel do toho kampusu brněnského a já tam vidím tu novou fakultu úplně, ne, jako celé krásné, prostě nově postavená. Tam holky zprava, zleva, všichni vysportovaní, říkám, tyjo, tak mi se tady jako docela líbí, abych tady asi chtěl chodit. No tak jsem přišel s prosíkem domů, jestli bych tu strojárnu teda nemohl nechat, a jestli bych se nemohl přihlásit na sportovní management a na fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě, tak naši dovolili teda. To jsem byl docela překvapený, protože byli tady v tom jako poměrně prísní a v studium bylo vždycky na první jako kolej, sport byl vždycky na druhé. No, takže podmínka byla ta, že musím jako vystudovat při denním studiu a u toho, jak mi to půjde to skákání, to tak mi půjde. No a nějak to šlo, protože jsem státnicoval, magisterské státnice jsem měl, myslím, půl roku před olympiádou. A šlo to skloubit. Bylo to náročné, nebudu kecat. Chodit na dvoufázové tréninky k tomu na denní studium a chtít mít ještě nějaký studentský život, zábavu, tak to se jako, povedlo se mi to všechno skloubit, ale ta škola tomu taky pomohla. Jo, už pak ke konci toho studia už mě lidi víc znali a občas teda si myslím, že mi trošku aj něco jako ulevili. Ale byl jsem jeden z mála, teda, co to tam takhle dělal. Ale tím bych jenom chtěl říct, že když se jako se trošku chce, tak to jde.
No a měl jsi potom nějaký období, kdy vlastně jsi řekl, tak teď zkusím to do toho sportu jakoby se položit naplno, školu mám dodělanou a tam, když se vedeme těma rokama, který jsi zmiňoval a říkal jsi státnicoval jsem půl roku před olympiádou, což tím pádem logicky vychází 2016 olympiáda v Riu, tak měl jsi ještě potom teda nějaký období, kdy jsi řekl, tak teď teda budu ten profisportovec, jsem v Dukle a šel jsi do toho jakoby naplno?
Tak, to byly vlastně ty roky potom od toho roku 2016 až do roku 2020. 22 jsem byl do... Loni to bylo do konec prosince 21 vlastně, takže od letošního roku jsem vlastně ukončil kariéru a do té doby měl jakoby profesionální smlouva na Dukle. Takže vlastně, když to řeknu, takže že jsem jako za to bral peníze od Dukly, tak to bylo od roku 2015 do roku 2022. A to byla ta doba, kdy vlastně jsem skončil školu a řekl jsem si, tak teďkom skončil jsem 2.31, při tom, co jsem chodil jako do školy, tak teď se do toho jako vrhnem úplně naplno a všichni mi říkali, tak ty budeš mít už čistou hlavu, nebudeš jako na tu školu myslet a budeš dělat ten sport a ještě skočíš ještě daleko výš. No, už jsem nikdy neskočil. Ještě jsem se k tomu přiblížil, pak jsem ještě skočil 2.30 a vlastně na těch velkých akcích jsem pak spravil ještě nějaké lepší výsledky než předtím. Možná jako díky zkušenostem nebo už tomu, že jsem jakoby víc vydržel. Měl jsem víc času na regenerace samozřejmě, protože sedění v lavici školní není úplně ta ideální regenerace, lepší je teda na masáž a do sauny a do ledu. No, ale tak na základě toho to jsem do toho pak jako šlapal ty roky, ale pak se to na těch velkých akcích třeba kolikrát nesešlo, byl jsem poměrně skleněný a neměl jsem nikdy velké vážné zranění, ale spíš takové jakoby drobnosti, které mě pořád jako brzdily. No a pak už to ještě poslední takový lepší výsledky jsem měl 2.18, 2.19 a pak už to trošku z kopce a to už bylo takové to znamení toho, že už se blíží konec.
No a proč si myslíš, že to teda se nevyplnila ta proroctví toho, že s tou čistou hlavou toho budeš jakoby dosahovat ještě mnohem lepších výsledků? Ano, zmiňoval jsi jakoby nějaký zranění, ale tak to asi evidentně nějakým způsobem si fungoval, takže to nemohl být jenom jediný faktor.
Asi to nebyl jediný faktor, ale možno tam je tolik faktorů, které na to mohly mít ten vliv, jo, že pak jsem párkrát změnil trenéra, pak jsem změnil prostředí, pořád se nějak jako měnily ty tréninky, do toho nějaké to zranění. Člověk, mně to přišlo, že jsem mi trošku zlenivěl, teda když se přiznám, že jak člověk jako do toho šlape, fakt i s tou školou a nemyslí třeba jenom tak na ten sport a není na to tak upjatý. Já jsem vtedy neměl žádný tlak na sebe vyvinutý, že jo, protože mě za to nikdo neplatil. Teďkom to bylo takové, tak musíš se tam dostat. Musíš to tam spravit jako dobrý výsledek. A už to možná člověka začalo trošku svazovat. Pak jsem na tom začal samozřejmě pracovat a pracoval jsem s nějakými mentálními kouči, což zase trošičku potom pomohlo. Ale pořád se to začalo točit tam kolem té atletiky a takový ten pohodový život. A vlastně, když se tak přestane dařit v tom, nebo přijde nějaké ty zranění, tak člověk nemá moc jako k čemu se ukotvit k té druhé věci, jo? Že vlastně má fakt jenom ten sport. A pak to bylo kolikrát i frustrující, že jsem jako nemohl dělat to, co mě baví, že jo. No a jako motivace pořád byla. Já jsem to pořád v sobě měl, že jsem se chtěl zlepšovat. A možno jsem taky narazil na nějaké své fyzické jako možnosti, protože když se jako vrátím zpětně do toho roku 2015-16, tak jsem, bylo mi 25. Byl jsem poměrně jako na výškaře našlapaný, když to řeknu jako úplně laicky. A vydržel jsem zdraví, věřil jsem vedení, které jsem měl kolem sebe a tady se to všechno sešlo. A myslím si, že když jsem začínal, tak nikdo nedoufal, že se během jakoby 4-5 let dostanu na světovou úroveň. Takže možno jsem naplnil ty své limity a možno tam další nebyly. A možno byly, jo, to už dneska nikdo nezjistí.
Já se na to ptám záměrně, protože jak ty dobře víš, tak v rámci projektu, kterýmu se teď věnuju Athletes Pro, tak tohle je jedno z velkých témat, protože a myslím si, že je takový velmi zažitý mýtus ve světě sportu, je, že právě je vždycky nejlepší, když se tomu sportu můžeš věnovat úplně naplno. A jsem tady vedl mírný argument s jedním z minulých hostů, se Zdeňkem Haníkem, který právě říká, je velkým zastáncem tady toho a říká, podívejte se na Jágry a na Satoranský, který prostě jakoby jedou jenom ten sport. A určitě já jsem vlastně nakonec jsme se zhodli na tom, že v určitých fázích a pro určité lidi to je vlastně ta správná cesta, i když potom to do života nemusí být ideálně to nejlepší, ale naštěstí tady tyhle megahvězdy se potom dokážou vlastně uživit i na základě toho, co udělali v té kariéře. Ale věnujeme se právě tomu, že občas právě možná není špatný dělat do toho školu a když už je škola dodělána, a nemusí to nutně být škola, to se možná nepojmenoval dobře, spíš třeba se věnovat nějakému vzdělávání nebo osobnímu rozvoji. A to může být velmi blízko i spojený se zlepšováním v tom sportu, ale potom třeba i v pozdějších fázích začít třeba se už nějakým způsobem připravovat na to, co přijde po té kariéře a že to nutně nemusí být na škodu a ubírat energii z toho sportu a naopak to může, a ty sice to pojmenoval, že ti říkali, že budeš mít čistou hlavu, ale ono možná pak, když je ta hlava úplně plná toho sportu, tak naopak by potřebovala vyčistit trošku něčím jiným. A tady tímhle dlouhou vložkou jsem se chtěl dostat k tomu, jestli ty jsi vlastně, když jsi říkal, že ty poslední roky už si trošku nějak cítil, že už to jako míří ta kariéra ke konci, nebo že se budeš chystat i ukončit, jestli už vlastně přemýšlel nad tím, případně začal dělat něco pro to, aby jsi připravil, aby ten přechod do toho druhého života, druhé kariéry, ať už tomu říkáme, jak chceme, byl trošku plynulejší.
Přemýšlel jsem nad tím, ale dneska už vím, že stejně to bylo pozdě. Jo, že kdyby jsem jako mohl svému mladšímu já říct, začni jako se víc sebe vzdělávat a tady ty věci dělej, tak si řeknu třeba o rok, o dva. Jenomže na druhou stránku tam byla strašně jako motor ta druhá olympiáda v Tokiu, která já jsem na ní strašně chtěl. Takže mě se to Rio úplně nepodařilo, tam bylo pak jako velké zklamání úplně jako uvnitř mě. Z toho vlastního selhání, někdo všichni říkali, jak je to skvělý a já jsem prostě to tak jako nebral. A strašně jsem chtěl do toho Tokia ukázat, jako víc si to tam užít a prostě tam ten výsledek jako super udělat. a ono to strašně to nešlo. Takže pořád jako jsem se super připravil, zranil, ale mohl jsem skákat. A to je, bylo to frustrující, když člověk jako trénuje, je úplně perfektně připravený a pak přijde tam, kde to má ukázat u těch skoků a tam to prostě nejde. No ale co tím chci říct, že jsem jako to nechtěl vzdát, protože když jsem si řekl, hele, teď když to budu dělat naplno a nebudu se ničím rozpilovat, tak přesně tady ta dogma tam prostě v té hlavě fungovala a říkal jsem si, nebudu se rozpilovat tím, že si budu rozjíždět nějaký vlastní biznis, nebo nebudu se unavovat tím, že prostě já vím, že mám odpoledne po tréninku prostě spát hoďku a půl, tak přece nebudu sedět a číst knížky. A když prostě takhle hloupě jsem se k tomu až stavěl, jo, a prostě úplně přímočaře prostě spor na 100%, nic víc a to přinese prostě ten výsledek. No a dopadlo to tak, že vlastně olympiáda se posunula o rok, že jo, tak jsem dostal, už jsem věděl, že bych se nedostal, ale dostal jsem druhou šanci, tak bím, zase další rok, pojďme do toho naplno, prostě to dáme, jo. A není pravá, není levá, prostě jede se jenom rovně, to zvládneme. No a pak, když jsem už teda věděl, že se to moc nezvládne, to, že jsem se znovu zranil a to prostě, když se vám říkám, žádné velké zranění, ale my se často trhali svaly a to vyradí třeba jako na 8 týdnů nebo na 6 až 8 týdnů. A mi už se to stalo mockrát, pak i nějaké bloky v hlavě asi s tím byly, tak to prostě jsem věděl, že už to fakt jako nebude a že už prostě musím skončit a musím se začít nějakým způsobem pohlížet po práci kolem toho. A pak jsem vlastně nahlídl k tomu, že existují nějaké možnosti, začaly mi bavit trošku finance a začaly mi bavit nějaké investování, do toho samozřejmě velký boom krypta, takže jsem se začal tak jako pomalinku si rozšiřovat ty obzory a zjistil jsem, že kdybych to dělal jakoby o rok a půl dopředu, tak bych tím asi vážně nic neskazil. Jen by jsem byl o rok a půl dál třeba, jo, v tom životě. Samozřejmě další nějaké školení, mentální kurzy a takové věci. Šlo toho dělat úplnou spoustu a v podstatě, a myslím, že to má hodně sportovců, jo, že jim někdo řekne, ale nerozpiluj se ničím. A prostě dělej ten sport, aby náhodou si nebyl myšlenkama někde jinde. A přitom dneska já bych radil těm lidem prostě, ať si tu hlavu zaplní i něčím jiným. Ať se má, jako, jak jsem to říkal, ukotvit se k něčemu jinému, když to jako nejde jenom tím jedným směrem.
Mně zároveň tam přijde ještě jenom jako jeden bod doplním, co je tam přehlížený, je právě to, že spousta tady z těch věcí, které jsi zmiňoval ty, a i když to je třeba možná, to může působit jako vzdálená oblast, a třeba ty finance, tak v podstatě nic z toho, co jsi zmiňoval, nebo jako ještě mnohem víc třeba ty různý kurzy na mentální nějaký dovednosti nebo trénink mentální odolnosti, jsou všechno věci, který vlastně, když vím a umím, tak mi můžou paradoxně pomáhat i v tom sportu. Zároveň jako, když se bavíme o financích, tak když mám svoje finance v pořádku, protože jim trošku rozumím, nebo mám ještě někoho spolehlivého, kdo se mi o to stará, tak na ně vlastně nemusím úplně myslet. Protože když říkám, že se soustředím 100% na sport, ale jako nemám na mlíko, tak jako asi na to nějakým způsobem myslet budu. Takže já si myslím, že se podceňuje to, že ono se říká, nenechej se tím rozptylovat, ale ono zároveň to může být něco, co by může jakoby paradoxně pomáhat v té kariéře. A otázku ještě k tomu konci, tak ty ale zmínil si tady jakoby nějaký finance, krypto, co se začal to, ale tam ses vlastně pracovně potom neorientoval, tak a přijde mi aspoň z mojeho pohledu, že ten přechod ale byl i docela plynulý, tak co je vlastně ta práce, které se věnuješ dneska?
Asi se mi to povedlo nějak plynule přejít, je to pravda. Já jsem věděl, že nechci být trenérem, ač mi jako by ten sport moc baví, ale věděl jsem, že od něho na chvilku si musím odechnout a ta trenéřina je taková práce, kdy vlastně bych byl stejně pořád na stadionu a pak si musel s těma dětma někam jezdit na ty závody a tak. A já jsem prostě chtěl jít, jak jsem studoval ten management sportu, tak jakoby ve sportu zůstat, ale jít malinko jako tou, neřeknu úplně biznisovou stranou nebo tím směrem, ale něco takového mezi, jo. Říkám investování, sport, biznis, blabla, tak jsem si začal prostě něco kolem toho googlit, co existuje a zjistil jsem, že jak jsme tady v té Praze, tak je tady mnohem víc možností a existují firmy, co tady ty sektory propájí, tak jsem si poslal pár životopisů, absolutně jako bez nějakého očekávání, protože to byla taky docela sranda, když si jako fakt člověk deposílá ten životopis, kde může napsat, že OK, tak studoval jsem na gymnáziu, na vysoké škole, no a pak 10 let jsem skákal přes laťku, tak s tím jako člověk nikoho asi moc úplně neobstřeli, takže jsem počítal s tím, že budu jako někde úplně začínat úplně od nuly a byl jsem na to absolutně připravený a chtěl jsem si to zkusit, protože jsem neměl úplně ten cíl toho, co chci přesně dělat, že vlastně to sportovní prostředí je takové jako poměrně obsáhlé. Já jsem se v něm jako snažil se udržet. No a tak vlastně jsem se dostal do jedné firmy, která dělá sportovní akce. Tak se mi to líbilo, tak jsem jim tam napsal a oni mi napsali, jo, my to nějak zvládáme sami, ale rozjíždíme tady projekt streamovací službu v rámci hokeje a potřebujeme na to nějaké lidi, je to úplná novinka. Je to ve spolupráci tady s nějakou švédskou firmou. Umíš anglicky, kam docela umím. Tak jsme se nějak jako domluvili a dneska to vlastně se o to nějakým způsobem starám. Slíbili mi nějaký poměrně dynamický růst, co se taky potvrdilo, protože když jste u něčeho, co začíná, tak to většinou pak jako jde poměrně buď rychle nahoru, nebo rychle dolů. Tak u nás se to poměrně jako hýbe, si myslím, že tím správným směrem. No a baví mě to a šahl jsem si u toho k dalším věcem, jak říkám, jak tenis, tak hokej. A něco s basketem se tam taky dělá. Začal jsem se dívat po různých jako dalších článcích a možnostech, co se kde jako děje a vlastně tak jsme narazili na sebe, že jo. No takže tak jsem se jako pomalinku překlenul z toho sportu zase ke sportu, ale už jakoby z té druhé strany.
My jsme se před natáčením chvíli bavili a poprvé jsme se viděli nějaký, jak ty jsi zmiňoval, 2-3 měsíce zpátky a už od té doby ten se právě projevil ta možnost toho dynamického růstu, tak jak jsi říkal, změny se dějou velký. Čím si myslíš, a protože to je velmi častá věc, kterou mi třeba i říkají firmy, které zprvu byly lehce skeptické k tomu přijímat sportovce právě z těch důvodů, že ať už skákali 10 let přes laťku, driblovali s balonem, kopali do něj nebo se oháněli raketou, to už je vlastně relativně jedno, tak ale velmi rychle potom pochopí, že ti sportovci mají spoustu vlastností z toho sportu, který z nich dělají dobrý zaměstnance, dobrý lidi do firmy. Ty si pár z nich zmiňoval tu empatii, schopnost fungovat v týmu. Napadá tě ještě něco, díky čemu vlastně ti sportovci stejně jako ty dokážou vlastně potom i v té druhé kariéře velmi často rychle růst?
No já myslím, že napadají mě pár věcí, nevím, jestli to je pravda, nebo se to tak aplikuje u mě, ale určitě jsme zvyklí nějakým způsobem plnit to, co je dáno, jo? Že prostě nám někdo řekl, tak teď tady odběhni 10 koleček, nebo ty tam vystřel 10 střel, nebo ty tady přeskoč tlačku 20krát, tak z začátku, než člověk úplně dostane tu vlastní hlavu a dostane se na nějakou úroveň, tak my jsme jakoby schopni akceptovat to, že po nás někdo něco vyžaduje a v podstatě to plnit. A většina těch sportovců, dokud to nesplní, tak prostě nespí dobře, takže to je taková vlastnost, si myslím, která je dobrá. Taky si myslím, že docela solidně znášíme nějakým způsobem tlak, protože jsme se s ním potýkali v tom životě nespočetněkrát. A když vám na to, jestli teď skočíte na první nebo na druhý pokus, jako závisí třeba smlouva a příští rok, jestli budete ještě dál závodit, tak ty tlaky tam jako jsou. Taky nějaká fyzická zdatnost. Jo, to, že jsme teď dělali nějaké akce, kde jsme prostě tahali věci do nákladňáku a vyprázdňovali jsme sklad u toho a jeli jsme na nějakou akci, tam celý den člověk na nohách a večer zpátky, strašně super, ale fyzicky strašně náročné. Mám teď jako zkušenost toho, že jsme po té akci třeba řídili 400 km domů a ještě ve 3 ráno jsme ty dodávky jako vykládali a říkal jsem si to jako, kdybych asi nebyl v kondici a mladý kluk prostě, co poměrně má něco za sebou, tak asi pro někoho by to bylo možno i náročnější, jo, když pro mě to bylo jako poměrně náročné. Ale pořád si ten člověk řekne, no, tak nejsem úplně z cukru a prostě to vydržím. A tak to ti sportáci mají většinou. Takže ty si myslím, že ty vlastnosti se využít určitě dají v té práci. Ať už je to manuální nebo míň manuální, jo, prakticky.
To je hodně zajímavý bod. Já vlastně jsem takový v úvozovkách sběratel tady těch jakoby důvodů, proč by měly firmy zaměstnávat sportovce, protože to je jedna z věcí, o kterou se snažím těm sportovcům pomáhat a na druhou stranu přesvědčovat ty firmy o tom, proč sportovci jsou fajn. A ta fyzická kondice jsem považoval nějak za samozřejmost a nepřišlo mi to, nebo neuvažoval jsem nad ní do této chvíle jako o výhodě. Ale je i pravda, že spousta lidí ve firm, kteří tu sportovní minulost nemají, tak se snaží vlastně nějaký sport dělat právě tady z tohohle důvodu, protože logicky, když je člověk v lepší kondici, lépe snáší nejenom tu fyzickou činnost, ale i stres a všechny věci okolo. Takže děkuju vlastně za připomenutí anebo za uvědomění tady toho. Už se blížíme ke konci, tak nás čekají poslední dvě otázky, které tady dávám všem hostům. A aspoň uvidíme, jestli si poslouchal nějaký z předchozích podcastů, asi aspoň trošku připraven. A první z nich je, máš nějakého vysněného hosta, kterého bys rád slyšel, aby seděl na tvém místě a odpovídal na podobné otázky, jako třeba, jako si dostal dneska ty?
Ty jo, no, tak si mě přichytil příčinu, připravený nejsem. Ale kdyby měl být jako na mém místě, nebo já bych chtěl vedle něho poslouchat ho, tak samozřejmě jako by někdo z těch sportovních zhoru, jako kdyby tady seděl třeba Michael Jordan, tak to by mě hodně bavilo.
A je zajímavý, že spousta lidí ho zmiňovalo, nevím, jestli to je, tak jak jsi říkal, máš nějakou historii z basketu, anebo jestli to je kvůli tomu, že tady sedím a ty otázky dávám já, ale zmínilo ho jakoby spousta lidí, že ho spousta lidí i z jiných sportů vnímá vlastně jako ikonu nejenom basketbalovou, ale i celosportovní. To jako by bylo hloupý, kdybych já říkal, že bych nechtěl. A samozřejmě by to bylo úžasný. Moc se ho vlastně zeptat na to jeho vlastně nastavení, co z něj udělalo to, čím je vlastně dodnes a 20 let potom, co dohrál, tak ho zná většina lidí na světě, což je prostě a podle mě neskutečný. A ta poslední otázka, i když dneska jsme o ní mluvili hodně, ale pokud bys měl třeba vypíchnout jednu nebo dvě vlastnosti, které konkrétně tebe sport naučil a využíváš vlastně dodnes, tak co by to bylo?
No asi nějaká disciplína, pracovitost. Jo, když to úplně takhle jako zkrátím. Hmm. Jestli dokážu odolávat stresu, to úplně nevím říct teďkom, jo. Té práce se teďkom teprve nakupuje, tak uvidím, jak to budu zvládat, ale baví mě pracovat v podstatě, jo. Nevadí mi, když mi někdo dá nějaký úkol a řekne mi, ale tohle je potřeba udělat.
A možná jenom to ještě se na to doptám takhle, a využíváš to jenom v tom pracovním životě, anebo máš něco, co využíváš vlastně i v osobním životě, pokud bychom to takhle oddělili? Něco vlastně z toho sportu?
No, tu disciplínu se snažím držet jakoby pořád. Nesnažím se chodit jenom jakoby do práce, ale snažím se to nějakým způsobem nastavit tak, aby jsem si to utřídil, abych měl čas i na sebe a čas i na rodinu. A zjišťuju, že po práci to moc nejde. I když nerád stávám brzo, tak se tomu snažím nějakým způsobem učit, aby jsem si prostě ty své záliby, nějaké koníčky, nějaký sport udělal třeba ráno před tou prací a odpoledne se mohl věnovat té rodině. Takže si jako nějaký ten režim a nějaký řád, a to je pořád spojené s tím sportem. My jsme naučení mít nějaké noty, nějaký režim. A právě já mám mnohem větší problémy potom, když z toho režimu vypadnu a je to taková jako anarchie a teďkom jako tohle, tam toto, tak to moc nemám rád, jo. Mám to rád takové jako mít věci, na které vím, že přijdou, být na ně připravený a mít tak jako malinko nalajnované, no.
Jo, super, děkuji moc. Sice nahráváme akorát na začátku prázdnin, tak teď ta disciplína u spoustu lidí povolí, ale tak přeju vám všem zaprvé, ať si užijete léto, pokud nás neposloucháte už někdy později, ale disciplínu udržte i na dovolených. Takže já už na závěr jenom děkuji moc, že jsi našel čas a užij si léto i ty.
Já moc krát děkuji za pozvání, byla to moc příjemná zkušenost a zdravím všechny lidi, ať si užijou Rovču.
Mějte se fajn. Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.